паліх радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Затрыманыя ў Лібіі трое беларусаў прыгавораныя сёння да 10 гадоў турэмнага зняволення. Яны абвінавачаныя ў дапамозе рэжыму Муамара Кадафі. Такія ж тэрміны атрымалі 19 грамадзянаў Украіны і двое расійскіх грамадзянаў. Расіянін, якога суд палічыў каардынатарам групы, прыгавораны да пажыццёвага зняволення. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі пацвярджаюць паведамленні СМІ, але настойваюць на невінаватасці беларускіх грамадзянаў. З падрабязнасці Юрий Дракахруст.
27 жніўня 11 году лібійскім паўстанцкім батальёнам КК былі затрыманыя 25 грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі. Усёй групе былі прад'яўлены абвінавачванні ў аднаўленні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Каддафі для знішчэння лібійскага народу. 24 падсудныя, якія адкідалі ўсе абвінавачванні, заяўлялі, што працавалі ў нафтавай прамысловасці Лібіі, былі прызнаныя вінаватымі ў тым, што абслугоўвалі ракетныя комплексы «Зямля-паветра» супраць авіацыі НАТА, якая падтрымлівала паўстанне супраць Каддафі. Амбасадары Украіны і Беларусі прысутнічалі на судзе падчас вынясення прысуду і паведамілі, што будзе пададзеная апеляцыя на вырак. Афіцыйны прадстаўнік лібійскіх уладаў заявіў, што асуджаныя былі наймітамі і прыехалі ў Лібію па ўласным жаданні, без падтрымкі сваіх урадаў. Расеец Александр Шадроў, прызнаны судом у Лібіі лідарам групы наймітаў Каддафі і прысуджаны да пажыццёвага зняволення, заявіў у інтэрв'ю расійскай службы BBC, што будзе абскарджваць прысуд. Пасяджэнне суду ў Трыполі, паводле Шадрова, доўжылася не больш за 15 хвілінаў. Адвакатаў пры гэтым не было. Проста зачыталі нам прысуд на паўстаронкі, што 17 лютага ў Лібіі адбылася рэвалюцыя, што мы з'яўляемся памагатымі Каддафі, і на гэтым скончылася ўсё. Цяперашняя справа, з яго словаў, была заведзеная з падачы 2-3 палкоўнікаў з мінулага вайсковага кіраўніцтва Лібіі, з якімі ён раней працаваў і якія яго абгаварылі. І галоўнае, што ўсе гэтыя палкоўнікі на волі. Гэта значыць, за кошт таго, што на нас нагаварылі, яны апынуліся чыстымі. Хосні Мубараку далі пажыццёвае за тое, што ён расстрэльваў кагосьці, а мы нікога не забівалі, сказаў Шадроў, дадаўшы, што яму ўжо 60 гадоў, і ён не хоча правесці рэшту дзён у лібійскай турме.
Міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў звярнуўся да кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Лібіі, каб той паспрыяў перагляду прысуду тром беларусам, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» начальнік управлення інфармацыі прэсавы сакратар НЗС Андрэй Савіных.
Мы крайне встревожены вынесенным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан. Будут использованы все имеющиеся политические и правовые возможности для пересмотра данного судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился за содействием к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Белорусская консульская служба также продолжит осуществлять пристальный консульский надзор за содержанием наших граждан. Все эти действия мы, естественно, будем реализовывать в тесном взаимодействии с посольствами России и Украины.
На пытанне, чаму не паведамляюцца імёны асуджаных, спадар Савіны сказаў, што гэта звычайная практыка і што міністэрства абараняе прыватную інфармацыю грамадзянаў. Тым не менш, раней сайт «Тут Бівай» называў прозвішчы 4 беларусаў, якія чакаюць суду ў Лібіі. Гэта Фёдар Трусанаў, Валерый Гардзіенка, Ігар Ядзімічаў і Вячаслаў Качура. Усе яны пенсіянеры. Двое мінчукі, адзін жыве ва ўкраіне, але з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Вячаслаў Чура нібыта ўтрымліваецца асобна на ваеннай базе. Так што, хаця афіцыйна прозвішчы асуджаных не паведамляюцца, з ранейшай інфармацыі можна зрабіць выснову, што сёння былі асуджаныя менавіта Трусанаў, Гардзіенка і Ядзімічаў. У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
першая перадача ў гэтай серыі, прысвечаная зборніку «Верш на свабоду», выйдзе ў наш эфір заўтра. Ну, а сёння, 4 чэрвеня, з ізалятара на Акрэсціна выйшлі на волю актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, а таксама нацыянал-бальшавікі Яўген Контуш і Дзяніс Сахар. Актывісты кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання ў ізалятары, дзе ім давялося адбываць адміністрацыйны арышт. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які выйшаў 4 чэрвеня на волю, згадвае, як яго затрымалі 30 траўня і прывезлі ў міліцэйскі пастарунак. Там Максім убачыў Яўгена Контуша і Дмітрыя Сіняка. На іх таксама склалі пратаколы нібыта за нецэнзурную лаянку. У той жа дзень асудзілі на 5 сутак і адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Маладыя людзі трапілі ў адну камеру, у якой увесь час са зламанага бачка лілася вада ў каналізацыю, згадвае Максім Вінярскі.
Увесь час была субсаваная каналізацыя, і каналізацыйны сток вады дзейнічаў непрыпынна. І непрыпынна ў камеры стаяў гук гучны, і вільготнасць была павышаная, таму было холодна і так-то не вельмі добра. А ў астатнім горш, чым звычайна нават. Павіць гэты час была адна невялічкая прагулка за 5 сутак. Кожны дзень, як павінна, і кавгадзіну, не, хвілін 15.
Арыштанты паскардзіліся на дрэнныя ўмовы, але пасля гэтага Максіма Вінярскага пакінулі даседжваць тэрмін у той жа камеры. Яўгена Контуша з Дмітрыем Сіняком перавялі ў іншае памяшканне, але і там было не лепш, згадвае лідар беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўген Контуш.
Это ужасна. В центре Европы иметь для административно осужденных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Читать невозможно, освещение никакое. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Еще 5 дзён у изоляторной Акрэсціна будет сидеть активист национал-большевистского руху Дмитрий Палиенко. Тыдзень тому хлопцу исполнилось 18 год, и этим разом суд относно его не обмежевался накированием документов у инспекцию по справах неполнолетних. 9 чэрвеня скончыцца 10-дзённы, другі па ліку тэрмін пакарання ў аўтара пляката «Мусарок» Івана Амельченкі. Маці ўдзельніка чарнобыльскага шляху Ганна Амельченка кажа, што нават не ведае, ці пакінулі сыну спальнік, які яна перадала яму падчас яго першага адміністрацыйнага арышту.
Адабралі яго, калі тады было, ці не, мы не ведаем. Звестак ніякіх няма. Як будзе адвакаткі, нешта тады ўжо будзе ведаць. Яна павінна была з ім сустракацца ў пятніцу, але ж нічога не было. Яна вела дзела па прафесару.
Згаданы арыштант – прафесар Санкт-Петербургскага еўрапейскага ўніверсітэту, беларускі палітолог Алексей Пікулік. Ён таксама арыштаваны нібыта за нецэнзурную лаянку на вуліцы, сведкам чаго нібыта былі міліцыянты. Бацька Алексея Пікуліка Владзімір звесткі пра ўмовы, у якіх знаходзіцца сын на Акрэсціна, атрымлівае толькі з інтэрнэту.
Я ўжо перадачкі перадаю, а так все по-прежнему. Теплые вещи приняли, на следующий день приняли спальник. Сигареты, они, оказывается, там котируются, поэтому сигареты передаю каждый день.
За выходные из Акрэсціна вышли молодофронтовцы Миколай Демиденко, Власий Роминок и Змитер Крамянецкий, якія отбыли у изоляторы по некалькі терминов запар. На Акрэсціна еще застается активист молодого фронту Роман Васильев, який атрымал наибольший термин – 12 суток. Одразу ж, як токи отседил, так само 12 суток. Тым часам удзельнікі беларускай ініцыятывы пра абаронцы супраць катаванняў звярнуліся ў ААН у працоўную групу супраць адвольных затрыманняў з просьбай адрэагаваць на хвалю адміністрацыйных арыштаў беларускіх актывістаў паводле сфальшаваных, як лічыць праабаронцы, падставаў.
Перадаваў Алег Грузділовіч. А зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Вялікая Брытанія адзначае 60-годзе праўлення Елізаветы II. Вось гэта натуральна. Народное святкование, а ніякай напружанности, насцярожанности у тварах. Суцельный народный кортеж рухается по темпе. Все натурально и весело. Навод протестовцы не взвиваются по лестве. Я вспоминаю дожинки в Беларуси. Атмосфера взят перед новолицей. Виктория.
Угачаю суп подарили бинокли, а Лукашенко Александр Горнишу. Треба подарить подзорную трубу. Давайте, слухачи Радио Свободы, скинемся и подарим президенту подзорную трубу. Мо тады он убачить, что самый головный коррупционер – это он. И его КДБ или КГБ, як им будет угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я таксама дадам, што актуальныя тэмы, якія асвятляе свабода, можна каментаваць на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў групе сяброў на сацыяльных сетках. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый. Працягваем праграму. У пятніцу ў Горадні за ўдзел у недазволеным пікеце ў абарону польскай школы, які наладзілі побач з аблвыканкамаў, быў затрыманы 21 чалавек. І толькі аднаго з іх, актывіста СПБ Ігара Банца, рассудзілі на 13 сутак. Пры затрыманні яго моцна збілі міліцыянты. Астатнія затрыманыя чакалі судоў сёння, але суды не адбыліся. Перадае Міхал Карневіч.
Суду чакалі яшчэ 9 удзельнікаў пікету, бо міліцыянты склалі на іх пратаколы і паабяцалі, што ў панядзелак да кожнага з іх датэлефануюцца. Некаторыя затрыманых самі прыходзілі ў суд, але там адказвалі, што пратаколаў яшчэ няма. У пастарунку таксама сказалі чакаць, але канкрэтна часу не назвалі. Журналістка Гражына Шалкевіч, якая сёння чакала суду, распавяла свабодзе, што сярод затрыманых былі і выпадковыя людзі. Адзін хлапец, які прыехаў на фэст нацыянальных культур, выпадкова падышоў пацікавіцца, што тут робіцца, і яго забралі. Яшчэ адзін гарадзянец паспрабаваў заступіцца за жанчын, якіх цянулі за рукі людзі ў цывільным.
Былі бабці, якім ужо там 70-80 гадоў, іх попросту цягнулі ў аўтобус, некаторых спачатку цягнулі ў аўтобус, пасля выкідалі назад, таму што бачылі, што людзі старыя і будуць проста праблемы. Людзей білі, у людзей былі і парванае адзенне было, і парасоны зламаныя.
Кіраўнік рады, не прызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут, якога, дарэчы, у той дзень выклікалі ў пастарунак і трымалі там 3 гадзіны, заўважыў пасля акцыі, што сябраў Саюза палякаў так жорстка гэты раз разганялі ўпершыню.
Нечаканай была брутальная рэакцыя ўладаў, вельмі брутальная, таму што людзей выкручвалі, Ігара Банцара пабілі і гэтак далей. Раней мы як бы не сутыкаліся з такім, каб Саюз палякаў так вось моцна атакавала міліцыя.
Кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Арэхва лічыць, што рэакцыя ўладу была такая жорсткая з прычыны таго, што ў горадзе адбываўся фэст нацыянальных культур, і ўладам вельмі хацелася, каб ніхто не бачыў тых праблемаў, з якімі ў Беларусі сутыкаюцца нацыянальныя меншасці. І суды паводле Арэхвы сёння не адбыліся з цалкам канкрэтных прычынаў.
Не хацелі, таму што не хочуць, каб гэта пра гэта гаварылі, праўда, каб апінія публічная ведала, што адбываецца, тым больш што было арыштаваныя сталыя асобы. Іх таксама мелі судзіць, праўда. Такі скандал, не хочуць, каб гэта паціху адбылося.
Сябры непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў звярталіся ў гарадзенскі гарвыканкам з заяўкамі на правядзенне 4 пікетаў супраць увядзення ў адзінай школе з польскай мовай навучання, збудаванай, дарэчы, на грошы польскага ўраду, расейскамоўных класаў. У правядзенні пікетаў ім адмовілі. А з'яўленне расейскамоўных класаў у польскай школе ўлады тлумачаць тым, што суседнія школы перапоўненыя.
Рэпартаж з Горадні. У мінулую нядзелю ў Магілёве невядомыя залілі фарбай памятны знак у памяць аб габрэях, ахвярах нацызму, які быў усталяваны некалькі гадоў таму на месцы колішняга магілёўскага гета. Пра праявы антысемітызму, стан габрэйскіх пахаванняў і памятных месцаў паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Пачынае тэму Андрэй Белагубаў.
Акт вандалізму здарыўся ў цэнтры гораду непадалёк ад драматычнага тэатру на ажыўленай вуліцы імя Лазарэнкі. Памятны знак са слядамі апаганівання заставаўся без увагі працяглы час. Пра яго пашкоджанне паведаміў адзін з мінакоў. Старшыня юдэйскай рэлігійнай грамады Магілёва Навум Йофе заявіў:
«Он свидетельствует о том, что среди нас живут люди, у которых нет души. Это самое страшное. Это обычные взрывы вандализма, которые имеют место в любом обществе. На протяжении всей истории, что это, первые случаи в еврействе?»
«Есть спадзяванне, что узнойдут виноватого?»
«Мы на это надеемся, конечно. Это даже интересно в воспитательных целях. Потому что если все будет проходить безнаказанно, то события будут только наращиваться».
У отделе по справах религии и национальности у Могилевского аблвыканкаму заявили, что опаганивание памятного знаку – это не системный акт вандализма.
«Это просто какие-то отморозки все-таки занимаются, что городские власти, милиция, это лучше не совсем ординарные такой. У власти, то они, конечно, осуждают этот поступок, понятно, что будет, конечно, все это озвучено»,
– сказал супрацовник отделу. Памятный знак гавреям, ахвярам нацизму, усталявали 3 года тому на месте, где в 1941 году фашисты збирались из бить уваход у гетто. Грошы на знак збирала Талако и габрэйская громада Могилёва. Апаганіванне памятнага знаку на вуліцы Лазарэнкі здарылася праз няпоўныя 2 гады ад яшчэ адной праявы антысемітызму ў Магілёве. У снежні 2010 году ля будынка, які магілёўскія габрэі збіраюцца перарабіць у сынагогу, невядомыя знішчылі ханукальны знак свяцільню. Выкрыць зламыснікаў міліцыя не можа дагэтуль, кажа старшыня габрэйскай грамады Хабат Любавіч Алег Генеліс.
«Регистрировано это письмо в Ленинском райотделе. Мы так даже ответ на него не получили. Ханукальный светильник, мы его назад поставили. Не знаю, сколько он в этот раз постоит. В Могилеве какая-то дурная традиция сложилась. А мы должны быть впереди всей Белоруссии по каким-то негативным проявлениям».
Летась у Бабруйску так само были зафиксованные проявы антисемитизму. Неведомые списали огороджу мясцовой синагоги антисемитскими лозунгами и повыбивали шкло у окнах. У 2011 году в Осиповичах на габрейских могилках были опаганены несколько десятков надмогильных помников.
У Берасці дэмакратычныя актывісты спрабуюць уратаваць памяць пра былую габрэйскую калонію Варбургаў. Калонія была пабудаваная ў 20-е гады мінулага стагоддзя, і цяпер яе будынкі ў аварыйным стане. Падрабязнасці ўдакладняе Павел Канстанцінаў.
Кіраўнік берасцейскага габрэйскага аб'яднання «Брыск» Барыс Брук, каментуючы здарэнне ў Магілёве, кажа, што ў Берасці выпадкаў апаганьвання юдэйскіх памятных месцаў апошнім часам не было. Аднак ён кажа, што адгалоскі антысемітызму ў горадзе здараюцца.
«Ну, я не могу сказать, что это проявление антисемитизма. Ну, во многих местах города была свастика. Какие-то неонацисты. Памятники, слава богу, пока не трогает никто».
Спадар Брук распавёў, што габрэйская абшчына Берасця перажывае з-за заняпаду былой калоніі Варбургаў, пабудаванай у 20-е гады. Улады мяркуюць знесці яе драўляныя будынкі. Спыніць гэта дапамаглі толькі пратэст берасцейскіх актывістаў і заступніцтва таварыства аховы помнікаў, кажа Барыс Брук.
«Это не только хотела бы сохранить еврейское сообщество Бреста. Это, в принципе, историко-культурный памятник. Я знаю, что фонд охраны памятников республиканский тоже выступает за сохранение».
Як стало вядома, кіраўнік таварыства аховы помнікаў Антон Астапович звернувся у Міністерства культуры з просьбай уключыць калонію Варбургаў у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак пакуль пытанне застаецца нявырашаным, у адным з дамоў калоніі здарыўся пажар. Барыс Брук мяркуе, што ў такіх умовах адстаяць калонію Варбургаў практычна немагчыма. Доктор мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская таксама кажа, што спробы грамадскасці адстаяць габрэйскую калонію з дамамі 20-х гадоў сутыкаюцца з неразуменнем чыноўнікаў. Спадарыня кажа, што мясцовыя ўлады не разумеюць значнасці калоніі Варбургаў для беларускай культуры.
«Люди, які жыць там, яны былі знішчаны, і сёння мы маем такі абавязак, што ли, адносна гэтай культуры, культуры жыдоўскай, культуры вельмі спецыфічнай, цікавай, што мы можам там гэта аднавіць і як бы паказаць многагранность культуры беларускай, праз культуру жыдоўскага народа».
Габрэйскую калонію пабудавалі ў першай палове 20-х гадоў браты Варбургі і фонд Ракфелера для небагатых сем'яў юдэйскай абшчыны. У часе Другой сусветнай вайны насельнікаў калоніі знішчылі.
Вось як пракаментавала рэпартажы карэспандэнтаў свабоды генеральны дырэктар саюзу беларускіх габрэйскіх абшчынаў і грамадскіх арганізацыяў Вікторыя Бруміна.
К сожалению, наши правоохранительные органы, если и заводят уголовные дела, то они их квалифицируют только как хулиганство. Даже несмотря на то, что там повешенная звезда Давида или смерть жидам написана или что-то еще. По форме это хулиганство, но по сути это акт, который разжигает национальную роль. Вот это вот нас беспокоит. Значит, на моей памяти не было таких случаев, чтобы кого-то нашли.
Гаворыць Вікторыя Бруміна. А ці даводзілася вам сутыкацца з праявамі антысемітызму? Над пытаннем разважаюць мінакі ў горадні.
Если честно, то мне не приходилось, но я очень обижаюсь у таких людей. Вот честно, очень-очень обидно, что люди разрешают себе это делать. Даже пусть это и молодежь делает, но их родители воспитывали, учителя, как-то должно быть по-другому немножко.
А я лічу, што это залежыць не ад нацыі, это залежыць ад канкрэтнага чалавека, ад яго адукаванасці, ад яго ўзроўню, таму гэта можа быць у любой краіне. Я чую гэта і аб краінах Захаду, дзе на помніках малююць крыжы нямецкі і так далей. І ў нас, і ва ўсіх краінах гэта ёсць.
По-моему, это все-таки происходит в каждой стране. У каждого человека, можно сказать, свой мозг. Понимаете, что касается в отношении евреев, да, то евреи такая нация, которая, в принципе, у них очень богатая история, зачем их трогать? Люди, в принципе, очень много вложили в историю вообще человечества.
Я так вот не сутыкалась с этим. Я лечу, что это не вельми добро, коли вот так вот относится до других народов, так не повинно быть.
Вы знаете, я в эту политику не влажу, честно говоря, мне все равно. Я знаю, что творится у нас в Беларуси, но я об этом не хочу говорить. Еще потом я лишился всего, и работы, и все, так и все понятно, что у нас творится.
Лично я вообще не сталкивался. Мне кажется, если есть какие-то случаи, то это единичные случаи. И это, скорее всего, каких-то подростковых проявлений. То есть людей, которые вообще в полной мере не осознают то, что они делают, всей этой символики и прочих этих вот проявлений.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з праявамі антысемітызму ў Беларусі. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкова на хвалях свабоду ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. І сёння Глеб Лабадзенка, выпускнік ліцэю 2004 году, журналіст, паэт, блогер, чытае фрагмент успамінаў «Доўгая дарога дадому».
Рыгор Барадулін, як заўжды поўнічыся рознымі, не толькі паэтычнымі ідэямі, надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікраўтобусе «Беларусьфільму» паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая. Я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняя... Астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхнай цікавасці, для мяне болем. Я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азярком. Запланавалі здымкі на возеры. І я паехаў. Па дарозе заехалі ў Воўчу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у Воўчу за калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага хлопца, які, аднак, меў адзін недахоп – усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутавала за Шуркам Сашкам, які праз сваё хіба і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якімі адной клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені. З таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бычкі, на закінуты, зарослы дзядоўнікам і крапівой падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новую і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, ўрасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і з гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў – дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнёсшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнёсласць. І тое ды іншае, на мой погляд, лепей трымаць пры сабе. А калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючы за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера, і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера. Можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дужа глыбокае. Але не дзіва, Валодзя вырас на возеры.
Чэрвень з Быкавым. Урывак з успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» чытаў Глеб Лабадзенка.
Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у восеньскіх выбарах альбо лепш заклікаць да байкоту? Ці ўвогуле існуе сёння ў Беларусі апазіцыя? Наколькі прадуктыўна ў цяперашніх умовах дзейнасць палітычных партыяў? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Сябра аргкамітэту беларускага руху Віктор Вашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на радыё «Свабода» Франак Вячорка і публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога на сайце радыё «Свабода» зрабіўся нагодай для дыскусіі.
З вамі радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельчанка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. У горадні асудзілі на 13 сутак збітага журналіста Ігара Банцара за ўдзел у пікеце супраць увядзення рускіх клясаў у польскай школе.